Revuo Monato, marto 2023, pagio 6. Militae tagoi vide de interne en Democratia Respublico Congo, de Dickon Masterman. En la articolo estas bildoi de signorino Immaculée Zawadi cae sia edzo Joel Muhire, cae estas ancao mapeto de la regiono prescribita en la articolo. Legas por vi Dickon Masterman. En sia articolo Curbo riccia voio al democratio, Julius Hauser prescrivis la historion cae actualan situacion de la milito en Democratia Respublico Congo, DRCO. Jam de septembro 2021, mi correspondas cun Immaculée Zawadi cae sia edzo Joel Muhire pri lia vivo en tiu malbenita mondoparto. Mi crome mallonge correspondis cun Jonathan Ndais Shimeye, cis li devis fugi al Ugando, kie li nun trovigas en la rifugeo Nakivale. Li estis la estro de la Esperanto Clubo di Bunagana, kiu, same kiel alia en Shanye, Sud Kivuo, creigis post ciam Joel Muhire creis la clubon Rondo Esperantista en sia orbeto Kiwanya Rutshuru en la provinzo Nord Kivuo. Pro la nunae viv condicioi en la regiono, neniu clubo povas plu funccio. Joel Muhire estas esperantisto de 2008, musicisto kaj komponisto. Li vivas kun siaj edzino kaj fileto en Kiwanya Ruhutso en Nord Kivuo en DRCO. Jen kelkaj informoj ricevitaj de li kaj lia edzino Immaculée. 13 de novembro 2022. La 29 de octobro, Mo-23 bombardis nian urbeton. Mo-23 estas armita politica grupo en DRCO, conata ancao kiel Armée Révolutionnaire du Congo, Revolucia Armeo de Congo, quiu consistas plei parte el Tutsioi, uno el la locae etnoi. Pro timego, ni cascis nin en la domo. La vivo estas malfacila nun. Malsato estas granda citie, cae la voioi estas blocitae. Lerneioi ne funccias. Amice, Immaculée. 3 de januaro 2023. Ni vivas en malbonae condicioi. Quelcfoie mancas mangiagioi cae mono por besonagioi. Nia regiono estas fermita, la voioi al aliae urboi estas fermitae, cae la criso estas tre granda. Multae mortas pro malsato. Mo-23 perfortas, rabas cae mortigas. Mi timegas ciam mi rencontas ilin sur la voio. Hierau Mo-23 atacis cae conqueris 3 villagioin. Ni ne scias ciam la milito finigios. Amice, Immaculée Zawadi. 17 de januaro 2023. Mia edzo Joel kaj mi loĝas en urbeto Kiwanya en regiono Rutshuru tiu esas malsecura jam en la tempo de mia naskigio. Mi mem estas orfino pro la perdo de mia patro. Tiam la milito comencigis en Yomba, ni ne sciis che gi etendigios cis tie ci, cae aliae villagioi tiel Kishishe, Niamilima, Kisharo, Kibumba, cae tiel plu, sed la 29 de octobro 2022, mo 23 atingis nian loĝlokon. Ni suferas pro terura krizo kaj severa malsato. Ni estas geedzoj ekde 2012 kaj havas filon Francisco, kiu komencas paroli. Ni esperas, ke li estos denaska esperantisto. Amite, Immaculee. Tiae harhiertigae racontoe instigis min peti de Immaculee materialon por articolon en Monato, quiun havigis al mi sia edzo Joel. Pro la articolo de Hauser en la antaŭa numero, mi ellasis multain ripetain eroin. Estas tamen interesse compari lian raconton de la 13 de januaro 2023 cun tiu de Hauser, char li raportas recte de la batal campo cae el persona sperto. 13 de januaro 2023. La milito en Rutshuru, Congo Kinshasa. La oriento de Congo Kinshasa, precipe la provincioi Nord Kivuo, Sud Kivuo, kai Ituri, trovigas en sen eliereiai viv condicioi jam de jardecoi. Inter multae ceterae gruppoi, mo 23 estas noza ruando devena milizo, quiu havis multain aliaen nomoin, cae havas la simplan celon annexi Kivuon al Ruando. La 23 de marto 2009, secve de gia invado, estis politicae interparoloi inter la ribela gruppo Sono do Po cae la tiama registaro. Post ciam, la ribeluloi aligis alla registara armeo Foa Rodozo. En 2012, ili rebelis cae creis gruppon sub la pretexto che la registaro ne respectis la interconsentoin de la 23 de marto 2009. Tiui qui restis en la nazia armeo estas la bazo de la fiasco de Foa Rodozo contra attacoi de Mo 23. La venenita heredajo de Tshisekedi. Presidente Joseph Kabila exigis en 2019 cae heredigis al sia posteulo Felix Tshisekedi aron de completigitae cae subscribitae, sed ancora ne applicitae, interconsentoe inter li cae Mo 23, quiui celis mixadon de soldatoi de Foa Rodozo cun exterlandae elementoi, cae en la Congolanda armeo, cae en aliae institutioi de Doroco. Presidente Tshisekedi tui comprenis la gravetson de la dangero de mixado, quiu causus enfiltrigion de exterlandae elementoi, precipe el Ruando, en armeion, securetsain servoin, politicain cae civilain institutioin de Doroco. Citio estas la deir puncto de la nova conflicto ekde marto 2022 kun Ruando, kiu estas apogata de Ugando en la nomo de Mo-23, kio estas oficiale la bazo de la atakoj kaj nuna milito en Rutshuru. Tshisekedi decidis unue iri la vojo diplomatia anstataŭ milita, kaj Nairobio en Kenjo kaj Luando en Angolo ludis gravan rolon ĉirilate. La prezidento de Ruando neis, ke li subtenas Mo-23, malgraŭ evidentaj pruvoj de la malo. Se Tshisekedi estus konsentinta apliki la interkonsenton subskribitan de Kabila, teorie ne estus nova milito kun Ruando. Tamen, tio signifus ke Ruando havas permeson daŭre kolonii Dorokoon kaj forrabi ĝiajn naturajn riĉaĵojn, amasbuĉi homojn, perforti kaj mistrakti Dorokoanojn. La Orient-Africa Comunumo. En marto 2022, Doroko oficiale aligis alla Orient-Africa Comunumo, kiu nomigas EATSO, kiu estas mallongigo de la angla lingva nomo de la interregistara organizajo East African Community, au Orient Africa Comunumo. Pro la crisi, Doroko kaj EATSO en septembro 2022 subscribis pacton pri deployado de comuna EATSO trupo por neniigi la malamikajn fortojn. Sekve de du comunaj kunvenoj, la 22an kaj la 22an de decembro 2022, inter Mo-23, oficialuloj de EATSO kaj kelkaj membroj de la komuna kontrola mekanismo de la regiono de la Grandaj Lagoj, Mo-23 esprimis geston de bonvolo. Tio estas retiriĝi de la konkeritaj teritorioj. Tamen, tio estis nura ruzaĵo por elturniĝi en atakoj kontraŭ pliaj vilaĝoj. La sinteno de la regiona EATSO forto estas nekomprenebla. Ĝi devojiĝis de sia misio de senarbigo kaj neniigo de Mo-23 kaj aliĝis al ĝi. Kia perfido! Masakroj. Mo-23 perforte invadis plurajn vilaĝojn de Rutshuru kaj murdis milojn da loĝantoj. Tre rimarkinda estas la amasbuĉado en Kiŝiŝe, Guito, de pli ol 131 homoj en unu semajno, laŭ raporto de fakuloj de Unuiĝintaj Nacioj. Ĉiutage okazas masakroj en diversaj vilaĝoj, kaj Mo-23 ankaŭ prirabas vendejojn, apotekojn, lernejajn manĝostokojn kaj tiel plu. La reprezaliaj masakroj de la okupanta armeo estas tekniko por teruri kaj subpremi la loĝantaron. Ekde septembro 2022 ne plu funkcias iuj lernejoj en Rutshuru. Vojoj al diversaj urboj ne estas uzeblaj, kaj mizero pli kaj pli videbliĝas ĉie. Rifuĝintoj en Kanjaruthinja kaj Vitshumbi tre suferas pro malsato kaj malsano. La nord-kivuanoj petas, ke la internacia komunumo haltigu la militon kaj punu la agresantojn, kiuj malrespektas homajn rajtojn. Quelcain tagoin post ciam mi ricevis tiun raporton, lau mia peto Joel Muhire sendis al mi la sequain supplementain remarcoin. 31 de januaro 2023. La soldatoi de EAZO venis in Congon cun la celo sen armigi la riveluloin modu dec tri cae helpi al rapida reveno de pazzo. Sed bedaurinde ilia militestro declaris che ili ne venis batali cae admonis che estas bone secfi la diplomatian voion. Monaton poste, ili locicis in Kibumba ciel arbitrazianto de la milito post du foia conveno. Cio colerigas orient condanoin estas soldatoi de Mo-Dudec III en la uniformoi de EAZO soldatoi, ciui inspectas la urbon Gomo en automobiloi. Conspiro, ciu contribuas alla disigo de Congo. Ugando helpas Ruandon annexi Nord-Kivuon, char la presidentoi de ambau landoi estas sam gentai amicoi, kiwi cunlaboras en multae aferoi. Tutsioi estas invademae cae superemae. Ni constatis che ili volas usurpi Dorokoon, cae etendi sian regadon en la EAZO landoi. La milito ne dauris longe in Kiwanya. Tago in poste ci etendigis al pli mal proximae villagioi de Rutsuru, Nyarogongo, cae Masisi. Quelcae homoi nun comenzas veturi al Goma cun timego, char multae apud voiae villagioi estas sen homai. Aliae veturas trans la landlimon al Ugando, sed alt coste. Comercistoi nenion venigas de Goma, char la voio ne estas plene malfermita. Tial cio restas multicosta citie. La corso inter la usona dollaro cae la conga franco draste malplibonigis de 2000 gis 2500 francoi por usona dollaro. En mia urbeto, Kiwanya, la plei parto de la loggiantaro estas ter cultivistoi. Ni vivas pene, foie sen vesper mangio, cae mancas laboro. Felice mia familio vivas en nia propra domo, sed tiu ne estas fin construita, cae engi mancas electra curento. En la tuta Rutshuru mancas bancoi cae buticoi. Vendeietoi cae apotecoi appena funccias. La costo de cio pli grandigis. Ni ne povas iri al hospitalo, cae devis zorgi heime pri nia filo, ciam li malsanigis lasta tempe. Last momenta informo. En Goma, la chef urbo ne de Nord Kivuo regas granda panico, char Mo-Dudec III celas tiu urbon, conquerinte la territorioin Rutshuru, Buisha, cae Buito, Nyaragongo, cae parton de Masisi. Ci pretendas esti rompinta la voion de Goma al Sakeminova en la territorio Masisi. Oriente estas Ruando cae sude la lago Kivuo. Cien povas fugi homoi? Samideane, Joel Muire.